tom nyung kure bele koyo ne ne wana nala nyengo te bele ko tom nyung kuna ekpe tangwe ke ba zon 24 février pour le 1er mars lolia e va la semibi na se sole yehowa tom nyung maya pie ke ko jongwe ke le ne yehowa joloyo kewa mene una nena lobe kalete onaduzo traduction du monde nouveau hindu mene una nituzo na nanza pie ke ne esoko jong le masa so sona ese bo ese mpa paro kunisio pewe ne piena ye ba bale masa se pa oni pia ese bi ese ma po ese palole ne ese ma pa pesona pa farsi bebi ne so soli ye hewa ne se sei tom nyu kone ku yo to rala watu ta karan ne tom ne bible ba to kele ona abezo wa sendo ne ri jusu tom bozo mpo yo ya tom ta yo gorum tom bozo tumi ndi ye hewa rolole ya ye hewa le se ka chala hanna abalole eha wa ware se palule pia yembo bible wona to funum se kuyo tise pia ka ko jongo kele ne yehwa jola kewa mene una nan na lobe kale to nadzu traduction du monde nouveau tomdo to to bule zwe pas nya ta bolo ke pan no ron tomie sen jon eli din di ro senior yo esma blakin pete uve se peka nan hera ruz edan lu ele mbezo na nese Nombo sunya dise ese esmangala buno njono nyimbu byo jamie. Ihe wa uye kara tapu le kepanio. Eje lule ya na bayu se bochono byo. Ne pumunyi msing na pe parli die. Erwe tu mi se bochono bi byo jamie ne pe ne suwe ko bayata. Tayo nale. Tombozo. Tombozo mbu yo rega jusu. Alwat ntu hanna palo poro ku nisio. Ane bi we se kpale maze se palulu bi ya patalule. Na alwat ndu bu we se palule se. Ebelule abezo bala na basene bibi ni si hugo be yazi ozu jauta. Iye ne riyo de bibli da pato gile na idom. Abezo na asene kriso yima mbaboro kunisio na bakpale mazana leto. Nyele mazin di nisro ke agbayo. Ta yu na duzo. Tombo zo a. Alwat ndu hana baloboro kunisio. Ane buwe ze ekpale mazie se palo lebi ya abadalole. Tombo zo ba. Bibli batu kire ndi buwe ze nisro ke ya hota nyema. Na bata bala pala bano tome. Eya mazu ze hanna palo poro ku nisi babale. Wez baba ze pia lolo. Hale, paho ta nyema. Nalala papeso na pa nyubo yo ze palo li pia long. Paya gobu no yse jitro. Na ewe azi e jareta. Eyo taze. Ekbe ta nyema. Mbebo ne pi yo. Patana pe nye ku nisiroko ya. Mbebe fe ne pi yo po yo ze paru hong. Gobu le lwe paya ze jifre na ewe azi e jareta roroyo. Eyo dase. Na bai hei unisi roko ya, mbebe fe ni piyo ze. Pa kawe na unuwa yuze ya chono boyo alwati ntipakbate uyo. Pambu yo, nisi roko ya mama apu wezi pakpale mazi ze palulu bi ya palulu. Mba apu wezi pakpale mazi ye, pa zoto pegana. Peke tufunu mse tabala, no hou ta nye menye nuzi, nisi roko ya kefama ewe dalilinda. Ele piche ya sepatenke potosi, se piye uwe na uholu tale, nisi roko ya apu wezi pesete patetom. Tayo nanze pulu kakbanze. Tombo zo a. Tom nale ntubu wezi nisroke ya iyode. Na panine ramadu yo. Tombo zo b. Na esim tabikili ruse po yodoto. Lizibita. Nisroke ya mbaba lizaze palu bi yo. Puweze po yode na panine dama. Tom kikete nale tundu yo. Kajalale. Esim taboso alaze papaze bi ya lolo. Nabulele. Piye esima aboso alaze palole. Esim tabu wezi panine dama tom dutu yo. Nebe yobe jaya se pa nindama atom do tenale tuyo. Sakye tale, puchona han abaluporo kunisi le. Puwori uze poyo de pije lo lodom. Ebe yo. Mbubi yo yo, pije sin se pa nale pewe nele maso kuru ma atom do tuyo. Peta sile, peka posu se pa mazele panese, po nyonsa pa de jami se pa sile zo tuntu ya pa de nyonsa pa de. Nisroke anape kbaale maza, se parangu pina kuru ma ya nale pini suroko wai. Kuchina baba se piya lolo mbubi yoyo. Pe wawone piya le. Pekawa ya boso alwati nurun sakye. Se pesane po chono siyo. Ebe yo. Palak mbu se pesane pehu alwato. Ne pacha eze hane waleyo. Ne pemanewe. Pehawe ware. Se panyo tenda mana pekele po chono piye kwa. Tayu luru. Tomboso. Eze maru alwato karanyente tayet piyo le. Le masu una nisiroke anapayek baa. Kristo nyimala la lezaza pa masu nunu wa biyala na tusu na pahala pa karang. Nunu wa biyala, na ba hala ba dalu biye gbagba yesu gbara alwato na emazen noa akyakun na peto ves alwato karanye ndundutu lubo na wagara ya tedarwe matie nyu nenna nanza kalito nizunu lube timote taka yana langa nyu nazuso kalito korum piole ni suroke ana ba igbale ma sese botuzu biye lolo na senda na ba hawe war na palatuma yehwa zatadana bare tayo lube tomboso patu kelewa na awe luka nyu hiuna nanza kalito nenne litozone nenne nako na adua nyu nenno korum kalito ka gbansa tayo esama abeson asene ni suroke ya ni suroke amba ba olonyo papa kole ma sese pana se palu bi ya palolo ni ye palolo pies ma panye nuzo palole alwat ni papa kole ma sana yo pala kron tumi ya patu kren de wa luka nyu hiuna nanza kalito nenne litozone nenne nako tayo Luka, nyu hiuna nanza, kalitu nene lituse nene na kuyoduze. Awe meta, niye yoso laze mekutuyu na kuyoyo. E chalone jao na etu silidiye, nene se ewane mbububosu se etem kuyo. Ye talambuwa, ebiso na esikidigiri, ele ebiso na etesoko. Nimba payepo jone yo, pabazi uhungu. Esi ewe yoso laze mekutuyu la kuyo, patusu se panese pone lidiye ntibubosu yo. Lule ya nabaye yodaze, piye lulu, nesu yoja na mbaku lidiye sakye. Petasile, nisuroku yamba, pa akbaku le mazale, potosu se piye lulu, nesu yoja na ukabozo aluwatu nurum. Piyole, pijayasi nisuroku ya ema asutombozo bena piyo. Pika abozo zetana ale rile tomine duchono roho uke che mdirina. Tinine rama tumnayo uundu ntutiteru roho uyotu yo. Yebuwe zetana ale rile tomine, akajono utibirire. Aka wana urungi si maasim na silagasi yo. Nisiroke ya kataso utombo so mbubetale. Palaki nutumia utumdutuwe adua. Nyu nene kurum kalitu kakbanzi tayo. Adua. Nyu nene kurum kalitu kakbanzi yo duzi. Eyi wakadole mazoro. Eli wii ekbitisu yo. Eo tanem datam. Kilemi mwebu wezi pochona tayo ulube. Tayo yotom. Nisiroke ya krisu nyima nabaywe. Nabakwakule maasi zepanese palubi ya palolo. Panale pa wena pa masu taliling ni mbubu ka bozu se pala ebiyo. Kilemin jolotom. Nisiroke ya mbaba olonyo, pakwakuli masi se panese palulu bi ya palolo. Niye palolo, piye isma panyinu se palole. Alwat ntipo kwakuli masana yon, palaki notumia patu kiri nditiwe luka, nyu hiuni nanza, kalitu nene litusine nene nakotayo. Tayu litusu, tombozo a, kale wena nisiroke ya peso nabakate. Tombozoba. Nebe waliwe eono solemo egalabo. Kupozaze polo liya mbaba naale pakpaburu naba alawato sake ini pochone girire. Yembo, ye nisiroke ya nabaye olulubi ya ramayo ramayo yo. Pepizu nipuwe gare pa luluwe ile se, ochona papo ongale girire se popozo yo. Nisiroke ya nabaye, mbaba oni biji kwisi sake yo, potomze pilabo e gare. Pepizu nipine uruyo noyo pazinta. Pepizu nipine uyi sing, na eda suwona urung za egbalake. Eteme, na eususuto mrundung. Pepezo na buwaye gare se ewilisi jamiye kidize sida na buwaze. Ele, waliwe ewano solomyo, ega alabu mbubezo yo, na esena ehalo alawatu ndububo suzipochon bebirele kidize sida na droyo. Kera wna kwe woyo, ebezo na esena ehalo reoto malabo. Ega nyawo banaze houta ososetu ndubala kudundunyo, te wazabawe. Na ega nyawo bana rundundoro, Nse ene eho pale utom susu. Kile mungubu wezi pochona tayo ulituse tayo kujolotom. Walewe eono solomo. Ega ala pumbube se uo seero halunisi. Ewele mibize si soli yehiwa. Tayo nako poli hiu, tombozo. Epe ebu wezi lule ya ela na pasini bibia. Mbulule ya bezo pala na pasini bibi nesekpeleke esimo si soli yehiwa yo. Petana beyo lebe. Esima papiso na pakante bibi yo. Na ejare kete katiri nerita kone zegare. Na mbulule ya bezo na pala ya petana beyo. Timni yehuwa ze senang. Na gara mkuma anuwane haloba hawayo. Mbalo ni samso. Alwat ntuma anuwane wese ene haloba kawa na abalaboyo. Edinti yehuwa. Se senewe nebana esima buwezi pochona paboyoyo. Tayu hiu nungurum. Tombozo. Esiboyo tu utomhu ya. Nyu hiu ni nazo kaletu litu zidayo. Esema lule ya pezo na pa masina manuwa garao. Ni hadan alma. Mbabawe bosini erezugovine jaradayo. Manuwa gara kwalakawelong. Palasebetase. Ese manuwa yo. Titenti yihua. Se suntunerna ezme puezerla. Nerikalulia kepameo. Ne yihua tenenomon intende ese masse. Egbeta kese. Kedizisi negigbelinyo ne jusrademeo. Tomhoya. Nyung hiu na adzo kale tuli tozio doze. Tene manuwa temna kebalo ne doze. Kebalo. Yinne osode eywe ndiye yo ebesene kwa. Ne ewol dumbu buwezer leo. Palolo bongale. Tayu hiu na ale tombozo. Kera ngu Yosef na Marie paha bibia. Ke kera uke bangu. Tom tu nyodo yo. Tije ya. Pambo yo. Mbun lake yo. Pito veze peka wana urung sing nyaboyo. Tata abeso nepetezi Yosef na Marie paha kera uke bangu bibia pekpendini Yesu. Yosef la kato mie ni kwekweka se echone hawa. Peta sele, Yosef se te hawa danyema se po solivezu da undu. Pa batu e tanyi ku Yosef yo se ekpa e hawa pa penanga ne uni Yerusalem paska katando da yo elakambo. Luka, nyo nale, kaluto nena sana kurum ne nena sana nale. Peta la, chajana nabaya maza se pekele kare se eyo ekpa hawa kwekwe na boro no mongo. Nonoma ngu kurom gile ubao alwatu ne lidi esake. Ele, Yosef ka solo fezuta undu sing, ne ulebize selamburoro. Peta sele, mahare ka smase jamie. Pitu veze edena yodana ele kasyo, ne ulebize si soli esotom. Tayu hiwune nadusu, tombozo. Ezama nisinoke anabaye mazen Yosef na Maria bagarao. Ni hadena alama mbapo tomri yodana bereyo. Pa solaza pa mazana gara ungu Yosef na Marie bahawayo. Ezma abizinewe, nepa wole pa piyalo ezma e sole sona ese iyo. Po yodazi, titini ri uzu jawyo, nere wole ra piyalo ezma buwe ri uze ayoro yihua batu gileyo, e uzu jaw tayo. Ni hati tasu yoduzi, ke eywe nsolazi nyapo wakeneyo. Tayu hiuni nanza, tomposo, ebe yopu ezu lulea etile mbebe piyeru na tabaleyo. Sini nyibia, nesele sitapa laga pama. Puwezi chajani ruyo patele, mbapi bie ruo na taba leyo, nimbusu wa nesalakeyo. Kutopule ze puwezi lule ya etele, mbapi bie yotu na irisusu siyo wayo, nesiportable wayo yo. Taba lamba, papiso nepewe nurung bie mazem, nesalakaseyo. Tayo hiuni kakbanse, tomboso, ebe jesi grao bezo na kekbeleke lule ya. Ebe lule ya bezo na pala, Ye pa sentom sakye ordinateur wana portable wa yoyo. Paya lulu yu noise jisi. Ewe Filipini ejarada. Eyo dazi, tri sentom sakye ordinateur wana portable wa yo. Pambu yo, petariru nomo uze te ule debi ya akala ndendi wene sibezo. Nesekate ordinateur wana portable wa tomen labana utayo. Pa ordinateur wana portable wa tomen labana etama nijisi yo. Etarangi bizi sita labana wa etumye. Elisabetase, menziti mbia, seselabano wae tome na sekpeleke kononke falo, sinyozi gedizisi, na sekale bibla paroi. Tom nyona kwewe, jw.org holo, adolesante, nukuyoto le masewe nepuwezi eyo ewe na tom, nufute na tina internetu yoyo. Ye ike lole yayo, mini mbia item galo, na etasakata. Menezi item jono, au ndung leleyo, nyaya, nyete telefona. Neta tole rezusu siyo wa kwa chanata, te video wa tam sake yawe. Peteto miyoduze. Kaldoro juen 2018, tere uzu jawo, nerose seto takaya, ta tomnyo. Ta tole rezusu siyo wa kwa chanata. Peteto mdema. Undundu, tebezo na tisirime alwat ntu ewilu mibia ezema selabana tomye ordinater na portable wane letio. Tayu hiu nuluru, tomposo. Ebe lulu ya sake laba. Ne belebeta, lule ya sake itengu nunomo ntindiyo, sipeha bibi ya ware, ne suru taba li ni mbapa haa kira uke bangu osuteta tayo. Kira una kuyo yo, ndini ni bumi ni poroki nisi, ne boy kuti divare jarada. Tundunle, pamu iki tiyo jono yon, seye sobede. Ndini getazi, pi wundun kipang sing tabi ya liyo. Pi ibn ebasa nomo lezo tumia labu, ne leleyo, eke iki tiyo jono yon zeneyo. Mbizu nyiltoro, ni nyebiru tabale ndiru rondi yawe. tayo hunu lobe poli hunu tozo tombo so esin tabo eso lolea e base bebi avala so pas nyebi avala so ro se bejata da pore u ne pikle se lolea e base bebi avala so lom ye nerna timote karao alwato na teda ene pol borom nomo timotero enisa ne enese luisa bavala se ro bejata da timote ta ka yana langa nyu kurum kalato ka banze na nyu natuso kalato hiun ka banze nisrok yala la wororo kuti difar e jarata na baya weze shankulo de ne pis pavezane bochone bieloro nzipo ne sitenga so yo ne se soli yehwa ne se soy ebe sene ona pavezana balambo pama sene enisne luis bagarao poyo daze teulere biya esotom kpaneru se bijatata telulusine bideleri le tabasa wawe bato nyuluru kalete uluru nlobe tayo hiunu nako tomboso yebo domse nghe nyebiya esotomyo putopo ulesue yebo domse nghe nyebiya yehewa domyo putopo ulesue ebire tombiende perese wawe bato nyuluru kalete ulube taze nghe yo putopo ulese ngulew na nlele urundung pesana lulu ya lambu le puwese pakpalu wato ne pane bebiye pachak rundung. Na beda, bebizu ne piti lulu ya yo, mbubu yoyo, puweze pa ulipi ya batu na teo, ne belele utam sakye. El lulu ya bezo pa nyabana, ne batele, sepegeno nomo ngugu yoyo pa bezo paten na pa sene bebiya, ne sene osotom daana sorodu yoyo. Tayo nele, tombozo, yo dezemba bezo na palabeno tumia ekewa, mene unenu luru, kaleto unanza, piyo jono holo dayo. Tili nye biya jamye. Kewa, mene unenu luruda, pagbabi ne pa maasena tou nyema. Kewa, mene unenu luru, kaleto nansu yo duze. Pisinu ru yuma, kebalo. Patale loro loro eze lingbingu katatayo. Ezima babesu ne pakpa undu ntende, ne bulubunu tou nyema. Ne ezima tou nyema na, apal kebezo ne puwe ntende yo. Mbururo papo ngale, kewa ntene leka. Yembo, puwezu lulea etile ezme puweze pa valse pa pa bonga ya. Talo watu da, Israel ejereta nisroke ya nabaybisa, ne pasini bibi nal nesise yehwa. Poyotun bubisine wa yeputomse, tekbelekene pa bonga le bibil ne holo. Tufunum da le, pa ho nyuduwe yibubozu se ekpa le maziye, ne nese bejayase elambo, ya ebizone elambo. Kile mungu puweze pochone tayo nale tayo, kuyotom. Nisroke ya napewe nepekwele kuni bibi ya holo holo mbubi yoyo. Sipinze, ne holo ngui edasewe niyo pefekeman. Kile mucholo tom. Puweze lulea itilezme puweze pafalse papo bonge ya. Iye hewa ganze na. Tayo nene ngurum, tomboso. Sina mbu lulea bezo na parang iye hewa jolo. Napeda, lulea bezo na pamase, sepikile kare sepauli bibi ya tom. Ele. Pige gu jongu kile ni yehwa jolo yo. Ezo la pa asim taze esenewe. E wili su adema wune lule ya lake yo fa. Ne dingu ne bibile. Te egbe da gese. Kerang, nolon tasu mbu egbe da lule ya mbe pawe niyo paha yo yo. Ne uju su adema na yo. Ta yo nene nale. Tombo su. Mbu gwerire wune lule ya bezo na paha bibi yo. Petana be ulebe. Eya na be yo duze po yo jono mpako upinze nele. Ele lulu ya kake u lulu ya mbu tam. Mbubi gbore riu, ne babezo baha bibi yo, petana beyo le solem. Alwato, ne falasumbu pili ne bibli dayo. Ezima bwona kaiga mu falasumbu yo, pika wa unte na ezima leka mubu yo. Pambu yo, lulu ya mbubo soli yehiwa yo, pojone pinzisi yo yo, pela kisita sakieze, pela kukubu halinyini uye bayaze shuwa na me, ne ewe azi holu dayo. Eyo daze, Mama zo falasumbu mamu malole ya jolo yobi yole. Maone esimie sing sepase osam long. Na baoli mzimonzo ole yehewa. Peteke wezuri ke paham. Paham doro wezungu kwa notopo unewe. Adua, nyu nene nadusu. Kalatu nene nansene nene kakbanze. Mburoro pula kurugu bie milio wa sakye. Suenga jusu. Epe yobutubo zinisiroke ya elu libia mbubu yoyo. Lala nyekubo yoyo. Alwat ntini siroke ya nabai kakba kule mazizi balubi ya balolole. Tom nduda apuwezi bataze. Esmalo le apeso na pafal sibe bine su soli Yehewa. Hindu, nene wana nako. Korere Yehewa, tom yodema.